אתם מאזינים לרדיו הקצה.
הקצה. ועכשיו בקצה, יילי ורדי.
היי, נעים מאוד, אני יילי. אנחנו בתוכנית שאין לה שם עדיין. אני רוצה להודות לכל החברים מהרדיו הקצה, ובמיוחד ובעיקר לעומר סנש, ספיר כהן, ליה שפיגל, בן אש, חורכה כהן, אוריק אדישאי, ניר לימור, מכללת BPM, איתמר ברנשטיין, מפיק השידור, וקוואמי. אז אני נעימה שתהיה לכם, ולי גם.
נעלה לי נחלום אם אלמסע אל ג'מיל עדנה ולילו תוזח חודות ונוזום איתו נדי בלה תעלה לי נחלום אם אלמסע אל ג'מיל עדנה ולילו תוזח חודות ונוזום איתו נדי בלה على نصيد الرؤى ونعد خيوط السنة ونشهد منحدرات الرمال على حبنا على نصيد الرؤى ونعد خيوط السنة ونشهد منحدرات الرمال على حبنا سنمشي معا فوق صدري جزيرتنا السائدة ونبقي على الرمل أثر أقدامنا الشاهدة ويأتي الصباح ويلقي بأندائه الباردة وينبت حيث حلمنا ولو وردة واحدة تعالى لنحلم إن المساء الجميل بنا وليل الدزى خدود النجوم تنادي بنا
שמענו את טניה סלח עם השיר שהזמנה לחלום מתוך האלבום האחרון של ה-Intersection. השיר הזה הוא שיר של המשוררת העיראקית נזיק אל-מליקה, שבאלבום שלה טניה שילבה בעצם גם בין שירים שלה לבין שירים של משוררים ומשוררות חשובות מהעולם הערבי. עכשיו ממש ברגע זה מתנגן שיר של פאיה יונן, בינת נפי בחר, שזה משהו בסגנון של הים שבינינו, או הים אשר בינינו. מה שיפה זה שיש גם שיר כזה של לאה גולדברג שנקרא זה לא הים אשר בינינו. ויום אחד אולי אני אעשה תוכנית מי יודע עם אותה כותרת ממש, שזה כל השירים יהיו בנושא של ים ופערים. זהו, אז אנחנו...
وبيناتنا موج البحر يجمع لنا حكاياتنا وبيناتنا مواعيد ضاعت لأنه ضعنا فجر كل يوم جديد على الأرض رجعنا وبيناتنا مواعيد على الأرض رجعنا بيناتنا بحر وسماء خلوا مواج ترني لي موسيقى موسيقى عم ناديك اسمعني عم حاكيك افهمني إذا مش قادر تفهمني بلكي منحكي موسيقى عم ناديك اسمعني عم حاكيك افهمني إذا مش قادر تفهمني بلكي منحكي موسيقى موسيقى مدلك ايدي سعيدي بلكي منكتب سوا القصيدة انا عم مدلك ايدي سعيدي بلكي منكتب سوا القصيدة مش مهم الكلام للوزن وللهوى في جمعتنا الاحلام والايقاع مهم الكلام جمعتنا الأحلام والإيقاع اللي غافي اللي غافي عم ناديك اسمعني عم حاكيك افهمني إذا مش قادر تفهمني بلكي منحكي موسيقى عم ناديك اسمعني افهمني اذا مش قادر تفهمني بلكي منحكي موسيقى 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 نحنا قدرنا نعيش تحت سما زرقاء قبال البحر تحت الجبل حد السهل نبقى نحنا قدرنا نكون مثل صبي مجنون عاشق لون الطبيعة وعاشق سحر هالكون اسمع لي الموسيقى ما في غير الموسيقى والبحر أمواج وموسيقى عم ناديك اسمع لي عم حاكيك افهمني إذا مش قادر تفهمني بلكي منحكي موسيقى
אז מה שאני רציתי להגיד קודם זה שבעצם השירים עם המילה ים ובינינו אני מאוד מאוד אוהבת והשיר הבא שאנחנו נשמע שייך לאקורדיוניסטית, שימו לב, האקורדיוניסטית המצרית יוסרה אלאווארי, נקרא וואנה משי, והוא מתוך האלבום הראשון שלה, שבינתיים הוא גם היחיד. וואו, נאום נייסין, אני מצטערת מאוד, זה קשה קצת. בכל מקרה, היא בחורה מוכשרת מאוד, השירים שלה בעיקר עוסקים בדברים חברתיים שקורים במצרים, הקול שלה הוא גם מתחיל להתנגן ממש עכשיו אז אני אפסיק לדבר ואני אתן לכם לשמוע
חייכות נפס סיגרה פינגן אהוה ומזיקה חייכות מעיה כם חגה ואני משי חייכות נפס סיגרה פינגן אהוה ומזיקה סיגרה نفس داخل نفس خارج سحابة فكرة في الداخل وفي الخارج ولا ماسك في دي الفكرة ولا على غيرها انا موافق ولا بسأل في ايه بوافق يتنفسوا ساعة
טוב, אז זו הייתה רובה שמשום, היא הכירת התוכנית, אני רק רוצה להגיד את זה, היא הדבר הכי טוב שקרה במוזיקה ever, ואין דבר, שום דבר שיכול להתעלות עליה. לשיר קוראים The Randomness of Giri Spots, שזה גם השם של האלבום, אלבום הבכורה שלה, שיצא בשנה שעברה. ואני רק רוצה להגיד שהרכישה שלו הייתה הדבר הכי חכם שעשיתי בחיי. אין דבר יותר חכם שאני יכולה לעשות חוץ מזה, ושאני האישית מחכה בקוצר רוח שיצא כבר אלבום חדש, אבל מה לעשות, אנשים עסוקים, אני לא יכולה להוציא אלבום לפי הדרישות שלי, אוי, כמה חבל. עכשיו אנחנו הגענו לחלק השני של התוכנית, שבעצם הוא עוסק במוזיקת רוק ערבית, רוק ערבית ובערבית, שזה מאוד מאוד חשוב. חוץ מהשיר שאנחנו נשמע עכשיו, כל השירים הבאים הולכים להיות בערבית, והוא מוקדש בעצם לבחור ההוא שאמר לי פעם, לא ידעתי שיש דבר כזה רוק בערבית. אז השיר הראשון בחלק הזה הוא Over Love של להקת ספר, הם מלבנון, והזנה נעימה פשוט, אין לי יותר מזה מה להגיד.
Is there a way to overlook
אנחנו עכשיו עם השיר הבא בחלק השני, נג'מה וחדה של הווה דאפי. הווה דאפי פירושו הסיפור שלנו. הלהקה מגיעה ממג'ל שמס, הם הוציאו את האלבום הזה שנקרא גם על שם הלהקה לפני כשנתיים, ולצערי הם לא כל כך הצליחו. אני מקווה שזה לא ימשיך ככה המצב הזה, כי הם ממש ממש טובים, וזה יהיה מאוד חבל אם הם לא יוציאו עוד אלבומים והם יתפרקו באמת. חוץ מזה, אני רוצה שתשימו לב ממש ממש טוב לחיבור ולדינמיקה שבין הסקסופון לגיטרה החשמלית, כי זה אחד הדברים הכי יפים שמעתי בחיים שלי.
Thank you. جمال ما بيدوم يوم الجمعة دايما أشوم والكلام البلا عيون ما له تفسير لو في معجم والبياض هالكتاب كل ما بكثر كل ما برتاح والجافة اللي بقلبيات والطبع العمر منحب الجمال ما بيدوم يوم الجمعة دايما أشوب والكلام البلا عيون ما له تفسير لو في معجم والبياض هالكتاب كل ما بكثر كل ما برتاح والجافة اللي بقلبي هاد والطبع تتحرك والشباب خلطوا يقوم لو غنينا ولا لحا والبياض ربان كتاب كل ما بكثر كل ما برتاح والشافة اللي بقلبي هاد والطبع العمر منحب
والشاب بس قاعد تزقف والكواكب حوالينا بتلف من غير شمس عينا منور ما بدنا نغرق ما بدنا نجدف والبنت بس قاعد تعلق خايفة اوعي هتجعلك محلانا كيف من لبك محلانا رح من دبك والشباب بس قاعد تزقف والكواكب حوالينا سينا منورين ما بدنا نغرق ما بدنا نجدف والبلد بس قاعد بتعلق خايفة اوعي هتجعلك محلانا كيف من لبك محلانا راح من دبك
אלה היו ג'דל הירדנים, ועכשיו אנחנו נשמע את מריאם סלאח המצרית, עם השיר שלה אל חריבה, וואו, זה השם שנורא נורא קשה להגות, אני מצטערת. זה מתוך האלבום הראשון שלה, שיש לו עטיפה מאוד מאוד יפה, אני יודעת את זה כי יש לי גם אותו. זה משמח אותי, אני אוהבת דיסקים, סליחה. טוב, אנחנו ממש עכשיו, רגע, בזה הרגע עומדים להתחיל לשמוע אותו. שימו לב שהיא משלבת הרבה, כאילו, גם רוק וגם אלקטרוניקה, ובעצם בזה אנחנו נסיים את החלק השני, ואז נעבור לחלק השלישי, שהוא יותר כזה מוזיקה מושפעת ומשפיעה. יהיו דברים גם בספרדית, יהיו דברים של קומוניסטים, יהיה מעניין, תישארו איתנו.
כל חג בית מוריבה עד احساسي بانك مش غريبة
غريبة كل حاجة بقت مريبة
مش غريبة حتى صوتك حتى صورتك حتى صورة الناس غريبة كل حاجة بقت مريبة حتى احساسي بانك مش غريبة كل حاجة بقت مريبة حتى احساسي بانك مش غريبة حتى صوتك حتى صورتك حتى صورة الناس كئيبة والشرود اللي في عيونك اللي كنت بموت عليه لما بتشوفي السواد اللي احنا فيه الشرود اللي في عيونك اللي كنت بموت عليه لما بتشوفي السواد اللي احنا فيه كل حاجة بقت مريبة حتى احساسي بانك مش غريبة كل حاجة بقت مريبة حتى احساسي بانك مش غريبة حتى صوتك حتى صورتك حتى صورة الناس
אנחנו אם לא בכוח של מאי נאסר, שימו לב שירים של קומוניסטים, אפשר לשמוע את זה לפי המנגינה ומה איך שהם אומרים וזה, זה ממש ממש ברור, ואז אני נעימה לנו.
بيوت الناس بتفتح بابا لما بتستقبل احبابا مش بالقوه ما فيكن تمحوا اسامينا ولا تنسونا ماضينا ما فيكن تمحوا اسامينا ولا تنسونا ماضينا مش بالقوه ايامنا إلنا وضحكات ولادنا وسمنا إلنا وليالي عيادنا أيامنا إلنا وضحكات ولادنا وسمنا إلنا وليالي عيادنا ولو طال الليل ولو زاد الويل راجع يطويل راجع يطويل
نسير بالبهلة مش بالقوة بيوت الناس بتفتح بابا لما بتستقبل أحبابا مش بالقوة
ما فينا ننسى غنانينا والحب اللي ساكن فينا ما فينا ننسى غنانينا الحب اللي ساكن فينا وهالأرض اللي عليها ربينا رح نحميها رح نحميها رح تحمينا
وردي بتفتح عمهلة لما النسير ينبهلة مش بالقوة بيوت الناس بتفتح بابا لما بتستقبل احبابا مش بالقوة
ما فيكن تمحوا اسامينا ولا تنسونا ماضينا ما فيكن تمحوا اسامينا ولا تنسونا ماضينا مش بالقوة مش بالقوة مش بالقوة
והשיר שאנחנו נשמע עכשיו, שימו לב לגיטרת הפלמנקו והטנגו שעומדת, נכנסת פה ממש עכשיו, הוא של פרח סיראג', היא ירדנית וספרדיה, אם אני לא טועה. והשיר נקרא דכה מאנטרר, שזה Let me in, into your heart and into your soul. דכה מאנטרר,
into your heart and into your soul.
Que abrir las puertas que llevan cerradas
את הפרש סיראג' והשיר הבא הוא גם של הווה דאפי, שחבל שקצת שאמרתי את זה כי רציתי להגיד חידה וזה, אבל לא נורא. קראו לו נדיקום, הוא מאותו אלבום. נדיקום פירושו מצלצלים עליך, סטייל למי צלצלו הפעמונים של הרנסט המינגווי, והוא בווייב יותר כאילו פחות רוקי ויותר רגעי כזה צ'יל, ומחברים שאני הבנתי מהם שזה גם השיר היחיד שלהם שהצליח בקרב חברינו הפלסטינים, שזה מאוד חבל, כי איך יכול להיות? להקה מצוינת. אתם תשמעו אותם עוד פעם, ואז תוכלו להגיד, היי, כן, היא צודקת. היא צודקת מאוד. חברים, אנחנו הגענו לשיר האחרון, מלה דוקאדה, הסוררת. יש גם מחזה כזה, מאוד יפה, אני קראתי, כדאי לכם גם. השיר זה בעצם, כאילו, מה שאנחנו שומעים עכשיו זה בעצם רמיקס של רמולון, מלייבל שנקרא ZZK Records, לייבל ארגנטינאי שקם ב-ZZK בבואנוס איירס. מה שמעניין זה שדת גרסיה היא בינתיים ממש בין הנשים היחידות שחתומות בלייבל, שזה קצת חבל, אני כן יודעת אבל שהחבר'ה שם מנסים לשנות אותו, את כל העניין הזה באופן כללי, מה גם שהאלבום עצמו קרוי מלה דוקאדה ממש על שם הטרק הזה, ובו היא אומרת שהיא לא מתאימה למה שמצפים ממנה, והיא בעצם כל מה שאימא לא רצתה שהיא תהיה. זה נראה לי שאל רמולון מהבחינה הזאת עושה עבודה נהדרת בלהוציא את זה החוצה מבחינה מוזיקלית. להתראות לכם, אני הייתי אילי, אני רוצה להגיד שוב תודה לעומר שסנש, ספיר כהן, ליה שפיגל, בן אש, חורכי כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, מכללת BPM, לכל הקצה כולו, ובעיקר לאיתמר ברנשטיין המפיק, ולקואמי, הכל.